Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao da bi Srpska mogla pokušati da pred sudom ospori dijelove ugovora potpisane sa ArcelorMittalom 2004. godine.
Na sastanku Saveza sindikata Republike Srpske za sutra najavljena protestna šetnja Banja Lukom i zatražena ostavka ministra rada Milenka Savanovića.
Sedmicu iza nas obilježili protesti i sukobi u Makedoniji i oslobađanje Ramuša Haradinaja.
Kao odgovor na provokaciju Pjongjanga, Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja organizovale zajedničke pomorske manevre.
Danas završetak 11. međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, sutra sunčano i toplo bez padavina, u Banja Luci sada 15 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi Srpska mogla pokušati da pred sudom ospori dijelove ugovora potpisane sa ArcelorMittalom 2004. godine, jer je on potpuno nepovoljan za Republiku Srpsku ukoliko ta kompanija pokrene arbitražni spor zbog prodaje državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubije.
Dodik je pojasnio da je Srpska bila samo puki statista jer tih 49% rudnika i onako nije bilo njeno. Onda smo se suočili sa problemima Mitala koji je sistemom transfernih cijena eliminisao bilo kakvu mogućnost da se ostvari velika dobit, a i ta dobit koja je mogla da se ostvari zavisila bi isključivo od odluke Mitala, istakao je Dodik. On je ocijenio da je to bila potpuno monopolska i društveno štetna pozicija jedne kompanije koja je raspolagala društvenim bogatstvom bez značajne odgovornosti. Republika Srpska odlučila se na prodaju rudnika željezne rude Ljubija i zbog toga što Mitala tamo eksploatiše rudu, samo na mjestima gdje postoje dominantne količine željezne rude, dok se takozvani džepovi prekrivaju i trajno gube, i ukoliko se tako nastavi, eksploatacioni period u Ljubi i uopšte u Prijedoru neće trajati duže od 8 do 10 godina, naglasio je Dodik.
Govoreći o prodaji rudnika željezne rude Ljubija, predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je da DNS nikada nije rekao prodajte Mitalu, već da izraelski kupac nije kredibilan, ne uliva povjerenje, ne zna se šta je do sada radio, a s druge strane su pravni akti. Pavić je dodao da je ovo pitanje od izuzetnog značaja za Prijedor, pa je i logično da tu i vlada veliko interesovanje. Poručio je, DNS je svoje stavove već ranije iznio, ali opstanak koalicije nije doveden u pitanje.
Odluke o rudniku ne utiču uopšte na koalicione partnere. Mi smo lijepo sjeli, nismo uspjeli da se dogovorimo i svako radi ono što smatra u ovom momentu da je potrebno. Znači, mi jesmo koalicioni partneri, nismo istomišljenici, ali ne može jedna tačka dnevnog reda na skupštini uticati na raspad koalicije.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić pozvao je odbornike SDS-a da se u Srebreničkom parlamentu vrate skupštinskoj većini i da nastave uspješno raditi svoj posao.
Ja mislim da u jednom momentu Srebrenica bila napravila ekipu koja može uspješno raditi. Nažalost, zbog promjene strane nekih odbornika, to više nije i većinu Srebreničkoj skupštini sada imaju Bošnjaci, SNSD i DNS ostali su izvan skupštinske većine, ostaće i dalje i ja mislim da će vrijeme pokazati da su SNSD i DNS bili u pravu, a SDS bi pozvao da se vrati ovoj skupštinskoj većini i da nastave uspješno raditi slobodno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra nedopustivim ignorantsko ponašanje federalnih i kantonalnih vlasti u Sarajevu prema stradanju pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici početkom maja 1992. godine, naglasivši da je još poraznija činjenica da ovaj podmukli zločin nikada nije dobio sudski epilog, a porodice žrtava bar moralnu satisfakciju.
To naravno govori o Bosni. Dobrovoljačka ulica nije važna samo u tom smislu da li možemo ili ne možemo otići na mjesto zločina i odati počast nevinim žrtvama, jer je mnogo poraznija činjenica da taj zločin nikada nije procesuiran, što govori o odnosu federalnih organa vlasti, ali i o samoj Bosni i Hercegovini, kao i pravosuđu BiH, koje je u funkciji stereotipa koji je ranije plasiran. Izjavio je Dodik Srni povodom obilježavanja 25 godina od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Porodice poginulih i nestalih iz Republike Srpske nikada neće odustati od postavljanja spomen ploča ubijenim Srbima na prostoru Federacije BiH. Izjavio je danas predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Porodice poginulih iz Republike Srpske nastojaće da postave spomen ploču u mjestu Gostović kod Zavidovića, gdje su muđahedini ubili 64 zarobljena srpska vojnika i civila, rekao je Mitrović Crni. Nastojaćemo da postavimo spomen ploču ubijenim pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni, Srbima ubijenim u Sarajevu i mnogim drugim mjestima, naglasio je Mitrović.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Savez sindikata Republike Srpske sutra će mirnom protestnom šetnjom u Banja Luci obilježiti 1. maj, međunarodni praznik rada. U sindikatu očekuju da će na ovom skupu biti iskazano nezadovoljstvo položajem radnika. Zahtjev policije da uplate 3.080 maraka za obezbeđenje skupa u sindikatu tumače kao pritisak da se odustane od protesta. Zbog ponude Socijalističke partije da plati ovaj iznos, sindikat je pozvao ovu partiju da smijeni ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića, rekla je na konferenciji za novinare predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić poručuje da ova partija ostaje pri stavu da uplati pomenuti iznos. Opširnije Aleksandar Javorac.
U Savezu sindikata očekuju da će na ovaj skup kojim će biti iskazano nezadovoljstvo položajem radnika doći između 1.500 i 2.000 radnika. Biće pročitan prvomajski proglas koji u sebi sadrži zahtjeve socijalnim partnerima, izjavila je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Sada će neko reći, a već smo to pročitali u novinama, zašto šetate na 1. maj? Pa šetamo na 1. maj i govorimo kakav je položaj radnika, zato što je to 1. maj, zato što je to praznik rada, zato što ga slave oni koji ne trebaju slaviti, a protestuju oni koji bi trebali da ga slave, protestuju zato što oni koji slave nisu uradili ništa da radnici mogu da slave svoj dan.
U mirnoj protestnoj šetnji učestovaće najodgovorniji sindikalci koji djeluju u okviru Saveza sindikata, ali neće rukovodstvo i članovi sindikata uprave Republike Srpske. Povodom zahtjeva policije da sindikat uplati 3.080 maraka za obezbjeđenje skupa i ponude Socijalističke partije da uplati ovaj iznos, Mišićeva kaže.
Iskreno da budem, nisam željela da platim. Ali su onda došle do mene informacije da će to biti upotrebljeno ili zloupotrebljeno na način da će se pokušati razbiti ta organizacija protesta. Uplatili smo 3.080 maraka. Ako je Socijalistička partija toliki prijatelj radnika, pozivam rukovodstvo Socijalističke partije da smijeni ministra rada i boračko-invalidske zaštite samo iz jednog razloga, što njegov rad ne odgovara onome što je Socijalistička partija sinoć rekla javnosti Republike Srpske.
Okupljanje učesnika mirne protestne šetnje najavljeno je za 10 časova na Trgu Krajine, odakle će proći pored zgrade Narodne skupštine i vlade Republike Srpske do parka Mladen Stojanović.
U Brčkom je konstituisan novi saziv Ekonomsko-socijalnog savjeta distrikta koji će umjesto dosadašnjih 9 imati 12 članova i isto toliko zamjenika. Vlada distrikta Brčko i njeni socijalni partneri usvojili su poslovnik i dogovorena je izrada programa rada za naredni period. Zadatak će biti i brže rješavanje problema rada na crno koji indirektno utiče na stanje radnika u realnom sektoru, informiše Mirko Trifković.
Salih Sarajlić jedan je od brčanskih radnika koji platu zarađuje u građevinskom sektoru. Ističe da nije isto kao i u vrijeme SFRJ, kada su radnici imali mnogo veća prava i beneficije, ali je u njegovom preduzeću za razliku od drugih sve redovno.
Za sada je sve u redu, redovita su primanja, prijavljeni smo socijalno i penzijsko se redovito plaća.
Najveći problem za one preduzetnike koji izmiruju sve obaveze radnicima i državi je rad na crno. Samim tim umanjuju se doprinose, ali i stvara nelojalna konkurencija. Ermin Đindić, direktor DOO Graditelji Brčko.
I ovi ljudi zaista teško rade, da bi zaradili nešto moraju biti konkurentni tom nelojalnom crnom tržištu. Reću vam jedan parametar, znači radnik koji zaradi ovako, što kažem, legalnu marku, daje marku državi, dok onaj koji je na crnom tržištu, on ako naplati dvije marke nosi sebi.
Nakon potpisivanja izmijenjenog sporazuma o ekonomsko-socijalnom savjetu, prioritet Privredne komore, poslodavaca, sindikata i vlade i distrikta Brčko bit će potpisivanje opšte kolektivnog ugovora kao i razmatranje inicijative o izradi nacrta zakona o radu koji distrikt Brčko još nema. Ilija Kalajđić, sekretar sindikata distrikta Brčko.
U Bosni i Hercegovini, a onda i u okruženju, najugroženija radnička prava u Brčko distriktu zbog činjenice, znači ja govorim o činjenici da je OHR ovdje imao imperativ da umanji prava radnicima gdje god je bilo moguće kako bi podsticao investitore da ulažu u Brčko distrikt. Mi danas imamo najnižu prosječnu platu.
Pero Gudeljević, šef odjeljenja za privredu distrikta Brčko.
Vjerujem da će sindikat kao i do sada insistirati da se prije svega donese kolektivni ugovor u Brčko distriktu i da se napravi izmjene i dopune zakona o radu u segmentima u kojima su oni već to duže vrijeme potencirali. Nema nikakvog razloga da i ostali partneri saslušaju njihove zahtjeve i ono što bude bilo moguće, ja očekujem da ćemo to i uraditi.
Potpisivanje izmijenjenog sporazuma ekonomsko-socijalnom savjetu u distriktu Brčko uoči praznika rada ohrabrujuća je poruka za sindikat i radnike, kažu brčanski sindikalci. Odnosno na Srpsku federaciju sindikalci ističu da je u distriktu radno-pravno zakonodavstvo zapuštena oblast čime je poremećen odnos između rada i kapitala.
Trebinjska bolnica dobila je nove dijagnostičke aparate, čime će biti poboljšan kvalitet i usluge koje ova zdravstvena ustanova pruža pacijentima. Stigli su novi rengen aparat, ultrazvuk i magnetna rezonanca. U upravi kažu da im je cilj da postanu regionalni zdravstveni centar. Opširnije Nataša Miljanović-Zubac.
Novi rentgen aparat olakšaće posao i ubrzati proces rada, a pacijentima pružiti bolju dijagnostiku, tvrde u Trebinjskoj bolnici. Bojan Bogdanović, glavni tehničar rentgena.
On je jedan klasični aparat koji može da radi klasičnu radiologiju i on će doći do izražaja kada nastavimo proces digitalizacije čitavog rentgena.
Novi ginekološki 3D ultrazvuk poboljšat će ginekološku dijagnostiku i pacijentkinje neće morati zbog ovih pregleda da odlaze u druge zdravstvene ustanove. Sandra Knežević-Davidović, ginekolog-akušer.
Imati bolje zdravstvene usluge, da će imati kvalitetnu dijagnostiku u vidu praćenja, znači trudnoća, u pregledima ginekološkim, također u pregledima dojke, pošto je ultrazvučni aparat sa novom linearnom sondom, sa abdominalnom, sa vaginalnom sondom.
Pacijenti više nego zadovoljni. Tanja Šarenac.
Super je, vidjela sam bila sam na jednom pregledu, prezadovoljna sam.
Slađana Pejović.
Imaju ovdje i uslugu i eto sad nove i aparate, tako da sve možete dobiti ovdje kod nas.
Trebinjska bolnica dobila je i magnetnu rezonancu. Vaso Mijanović, direktor bolnice Trebinje.
S obzirom da bolnica Trebinje nije bilo mogućnosti da financijski isprati projekat magnetne rezonance i čak i potencijalni projekat dolaska hiperbaričnih komora, te projekte smo realizovali kroz određeni model privatno-javnog partnerstva, tako da građani Trebinje možda već do kraja godine mogu očekivati hiperbarične komore i magnetnu rezonancu.
Izgradnja hemodijaliznog centra je u završnoj fazi. U toku je rekonstrukcija i dogradnja operacionog bloka, a planirana je i rekonstrukcija ginekološko-akušerskog odjeljenja.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Elektrobjeljina, osim sporazuma o odgođenom plaćanju, uvela je i novi metod naplate dugovanja za struju posredstvom medijatora, što se pokazalo kao veoma efikasno u praksi. Na ovaj način preduzeće izbjegava sudske troškove, a potrošači zatezne kamate. U ovoj godini 225 domaćinstava potpisalo je izjave o izmirenju duga od 521.537 maraka u 6 rata. Struju na rate plaća i 17 pravnih lica. Najviše duguju preduzeća sa područja Bratunca, više od 205.000 maraka. Opširnije Spomenka Đurđević.
Potrošnja električne energije tokom zime bila je povećana za 30%, pa su rasli i računi u domaćinstvima. Da bi izbjegli isključenje struje, 153 domaćinstva sa područja radne jedinice Bijeljina potpisala su sporazum o odgođenom plaćanju 113.000 maraka duga za utrošenu električnu energiju.
Ne radimo ni ja ni suprug. Mi smo zašli u dug koji sam ja imala blizu 2000 maraka, gdje sam tražila od Elektrobijeljine da mi naprave ovaj reprogram. Kratka slamka spasa.
Potrošači zato nastoje da redovno izmiruju račune.
Na vrijeme plaćati, ako se može, ako ljudi nemaju odakle plati, to je problem već.
Na meni platu. Opet ako imam pare, sad imam, ako nemam, neću imat ni onda.
Dug erđav, drug kuća gori, dug izlazi na baču.
Broj ugovora o odgođenom plaćanju znatno je smanjen u ovoj godini u odnosu na prošlu. Potrošači u ovom slučaju nisu oslobođeni zatezne godišnje kamate od 18%. Za one koji ne mogu da izmire obaveze u 6-mjesečnih rata uvedena je mogućnost medijacije. Dogovara se iznos i broj rata. Nedeljko Ćorić, direktor ZDP Elektrobijeljina.
Taj broj rata nije apsolutno ograničen. Dakle, tražimo najbolja moguća rješenja kako bismo svim našim kupcima izašli u susret. Kada je u pitanju medijacija, tu nema kamata se dalje ne obračunava, na ukupan iznos dolazi do zamrzavanja kamate i do jednog ugovorenog odnosa između nas i naših potrošača.
Osim redovne naplate i kvalitetnog snabdjevanja, cilj Elektrobijeljine jeste i smanjenje gubitaka. Na kraju prošle godine gubici su bili 8,93%, a u protekla tri mjeseca 8,41%. Dragiša Maksimović, rukovodilac radne jedinice Elektrodistribucija Bijeljina.
To su gubici u električnoj energiji gdje imamo ogromne troškove, tako da smo recimo u zadnjih 3-4 godine taj procenat smanjili za možda između 3-4%.
Na području Bijeljinske elektrodistribucije potrošnja električne energije povećana je za više od 5% u odnosu na isti period prošle godine, pa se povećanjem kapaciteta nastoji obezbijediti nesmetana isporuka električne energije. U izgradnju i rekonstrukciju mreže do kraja godine uložit će nekoliko miliona maraka vlastitih sredstava, a u naredne dvije godine planiraju da investiraju 15 miliona evra kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj.
Od završetka rata i sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, Balkan ponovo postaje krizno područje i prostor geopolitičkih interesa velikih sila. Politički i vojni analitičari su jedinstveni u mišljenju da neki proces idu u neželjenom pravcu poput krize u Makedoniji, ali naglašavaju da ta kriza neće eskalirati i prenijeti se van granica te države. Međutim, ostaje nejasno šta će se dalje dešavati na Balkanu, u prvom redu zbog niza nedovršenih političkih procesa u gotovo svim balkanskim zemljama. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon perioda prigušenih kriza i pokušaja širenja regionalne saradnje, kako političke, tako i ekonomske, u rovitom balkanskom prostoru na svjetlo dana je iskočila podijeljenost makedonskog društva. Eskalacija krize u Makedoniji identična je zbivanjima sa početka 90. godina prošlog vijeka i što je dovelo do sukoba i krvoprolića. U gotovo svim novonastalim zemljama tinjala je kriza i nedorečenost brojnih neriješenih pitanja. O tim pitanjima analitičar Miloš Olaja kaže.
Na Balkanu su još živa teritorijalna pitanja, živa su pitanja suvereniteta država i živa su i pitanja nacionalnog, etničkog, svakog drugog identiteta. To je posebno sada u Makedoniji koja sa svim susjedima ima otvorena neka pitanja koja nije razriješila, a i u okviru svog sobstvenog traženja za etničkim identitetom i praktično su etnički Makedonci podijeljeni na dvije prilično jednake polovine, a u okviru Makedonije imaju i taj multikulturni, multietnički konflikt sa Albancima koji nije ni jednostavan, a i teško da se može govoriti da Makedonci mogu to da riješe.
Na Balkanu se ukrštaju geopolitički interesi velikih sila, što nije novost, konstatuje sarajevski analitičar Enver Kazaz i podsjeća da su trenutno u prvom planu interesi Sjedinjenih Država, Rusije, Turske i Europske unije. Zbog interesa velikih sila Balkan je trpio posljedice, kaže Kazaz i navodi najsvježiji primjer Makedonije koja je, prema njegovom mišljenju, postala talac interesa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Balkan je mjesto velike, teške krize koja ne može prouzročiti u ovom trenutku eksploziju. A to znači da živi na nekoj vrsti odložene političke eksplozije.
I beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić konstatuje da Balkan ponovo postaje poligon sučeljavanja interesa velikih sila. Iz bliske prošlosti ostala su brojna otvorena pitanja, navodi Radić.
Nažalost, mi smo ponovo na Balkanu postali poligon za igru velikih sila. Tu su vidljivi ruski interesi, američki interesi, s druge strane interesi raznih evropskih sila. Sve se to prepliče u situaciji koja je već dovoljno tegobna zato što smo nasledili sve one sukobe iz 90. godina i ni za jedan od njih nismo uspjeli da pronađemo rješenje problema. S jedne strane, obično se priča o albanskom pitanju, politički verbalnim istupima albanskih političara zadnje vrijeme koji su govorili o mogućnosti objedinjavanja albanskog etničkog prostora, ali s druge strane zanemaruje se jedan jako ozbiljan problem, a to je srpsko pitanje.
Istoričar Aleksandar Raković ukazuje da je Balkan najmanji prostor gdje se dodiruju i miješaju pravoslavna, rimokatolička i islamska civilizacija i da je Zapad taj koji kreira balkansku stvarnost.
Svijet, Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države završile su zajedničku vojnu vježbu uz učešće nosača aviona Carl Vinson, koji su Sjedinjene Države poslale u region zbog rastućih prijetnji sjevernokorejskog nuklearnog i raketnog programa.
Dvije zemlje su međutim nastavile posebnu pomorsku vojnu vježbu zbog situacije oko Sjeverne Koreje, prenio je France Press. Vježba je počela juče nekoliko sati nakon što su južnokorejski i američki zvaničnici saopštili da su zapazili nešto za što pretpostavljaju da je neuspjelo lansiranje projektila iz oblasti nedaleko od prestonice Pjongjanga. Južnokorejska mornarica je saopštila da je cilj vojne vježbe odvraćanje provokacija Sjeverne Koreje i ispoljavanje čvrstog savezništva između Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje.
Papa Franjo je upozorio da će dobar dio čovječanstva biti uništen ako eskaliraju tenzije sa Sjevernom Korejom i dodao da bi Ujedinjene nacije trebalo da preuzmu vođstvo u pronalaženju rješenja.
Papa Franjo je razgovarao sa novinarima u avionu na povratku iz Kaira koji su ga upitali šta bi rekao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji je poslao nosač aviona radi vojne vježbe kod Korejskog poluostrva i drugim liderima da pokušaju da smanje tenzije. Papa je rekao da bi od njih zatražio da koriste diplomatiju i pregovore zato što je riječ o budućnosti čovječanstva, prenosi Associated Press.
Oko 90% građevinskih radova na hramu Svetog Save u Beogradu je završeno, izjavio je glavni arhitekta hrama, đakon Miroslav Nikolić. On je precizirao da je preostalo da se još uradi podno grijanje, postavi mermer, mozaik u oltarskom dijelu, ugrade liftovi za prevoz turista na terasu hrama, kao i još neki manji radovi na enterijeru i eksterijeru.
Zvanični rok za završetak izgradnje ove svetinje je 2021. godina, a kako je rečeno iz vlade Srbije, već je prikupljena polovina od sume koja je neophodna za završetak radova. Druga polovina sredstava trebalo bi da bude obezbjeđena iz priloga od donatora, rekao je đako Nikolić i naglasio da je srpski narod i sagradio hram Svetog Save te da u hramu računaju na pomoć države. On se nada da će za dvije godine turisti moći liftovima da idu na terasu koja okružuje kupolu hrama i da uživaju u jednom od najljepših pogleda na glavni grad Srbije, prenosi Sputnik.
Danas završava 11. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka. O biciklizmu i ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Završena je trka prije nekoliko minuta, a mi posredstvom telefona idemo na trg Krajine u Banja Luci. Pozdravljamo kolegu Dalibora Dafinčeva.
Dobar dan, pozdrav sa trga Krajine, gdje je prije nekoliko minuta završena međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka. Ceremonija proglašenja pobjednika treba da počne svakog momenta, ali dobili smo potvrdu poretka prve trojice pobjednik. Današnje etape u dužini od 180 km vožene od Teslića do Banja Luke je italijanski vozač Nikola Gafurini. Na drugoj poziciji sa samo 2 sekunde za ostatka došao je njegov zemljak Paolo Toto, dok je treće mjesto baš kao i u jučerašnjoj etapi zauzeo reprezentativac Srbije Dušan Rajović, član slovenačke ekipe Adria. Također, iako nemamo kompletan poredak, poznato je da je Dušan Rajović ovim plasmanom osvojio i titulu prvaka Balkana u drumskom biciklizmu, jer je današnja etapa bodovana i za taj šampionat. Dakle, Dušan Rajović ponovo treći kao i juče, ali ujedno i prvak Balkana u drumskom biciklizmu. Nastupilo je inače 125 vozača iz 14 zemalja, članovi 21 ekipe. Vrijeme je danas poslužilo takmičare. Zanimljivo je da je konačno vrijeme bilo pobjednika 3 sata, 48 minuta i 40 sekundi, što je sjajan prosjek od čak 48 km na sat, zaista u rangu najvećih svjetskih trka. Domaćini su prema prvim informacijama ponovo dobili sve pohvale za organizaciju i nadaju se da će naredne godine dobiti i rang više. Dakle, da ponovim još jednom, pobjednik današnje etape Italijan Nikola Gafurini, a trećim mjestom Dušan Rajević iz Srbije postao prvak Balkana u drumskom biciklizmu. Toliko sa Trga Krajine.
Bio ovo Dalibor Dafinčev, mi prelazimo na ostale sportske aktuelnosti. Rukometaši Banja Lučkog borca i Novosadske Vojvodine igraće u finalu trećeg svesrpskog kupa koji se održava u Banja Luci. Borac u polufinalu bio bolji od Obojske Sloge, a Vojvodina od Metaloplastike. Finale na programu od 17 časova, prenos je na televiziji Republike Srpske. A u toku je meč trećeg kola play-offa šampionata Srbije u fudbalu Partizan Napredak. Nema golova, 0-0. 24. minut je počeo. Crvena zvezda će na svom terenu u derbiju ugostiti Vojvodinu od 18 časova. Toliko iz sporta.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Ono što najviše interesuje građane koji sutra planiraju da posjete neko od prvomajskih izletišta, meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme bez padavina. Opširnije Draško Rudan.
Na Čemernu i Kalinoviku izmjereno je 5 stepeni, Han Pjesak 7, Čajniče 8, Mrakovica i Sokolac 10, Kneževo, Manjača, Foča i Gacko 11, Majevac, Mrkonjić grad i Srebrenica 12, Nevesinje i Krupa na Uni 13, također Šipovo 13, Kotor Varo 14, Banja Mlječanica, Doboj, Rudo 15, Srbac, Novi grad, Banja Luka, Prijedor i Bijeljina 16, Bileća 20 i Trebinje 22 stepena. Sutra jutro svježe i pretežno vedro, oko rijeka i po kozlinama na sjeveru istoku ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano i još to prije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 8, na jugu do 10, najviša dnevna od 18 do 23, na jugu Hercegovine do 25, u višim predjelima do 15 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao da bi Srpska mogla pokušati da pred sudom ospori dijelove ugovora potpisane sa ArcelorMittalom 2004. godine.
Na sastanku Saveza sindikata Republike Srpske za sutra najavljena protestna šetnja Banja Lukom i zatražena ostavka ministra rada Milenka Savanović.
Sedmicu iza nas obilježili protesti i sukobi u Makedoniji i oslobađanje Ramuša Haradinaja.
Kao odgovor na provokaciju Pjongjanga, Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja organizovale zajedničke pomorske manevre.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.